Oxe as portas do noso cole abren de par en par, para que o vento traia historias que nos fagan camiñar. No mano en suero hai un latecho, una forza, una canción que nace de mans de muller con toda dedicación. Oito de marzo, día de luz, no suero. O teu oficio, o esa afección que te fai brillar, que nas nosas aulas os nenos e nenas
estamos listos para escoitar.
Dende a radio a voz do sueiro, o mundo enteiro vai saber que aquí medran referentes que axudan a comprender. Grazas por ser o exemplo, grazas por vir.
Moi bos días a todas e todas. Estades escoitando a sintonía de A Voz do Sueiro, a radio que conta o de que verdade importa. Eu son Marjorie.
Eu son Carlota. Hoxe o noso estudio enchese de luz e de moita inspiración. Celebramos o 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, e facémolo da mellor maneira posible, escoitando.
No Manuel Sueiro sabemos que alrededor de nos hai mulleres increíbles, científicas, artistas, deportistas, traballadoras e soñadoras, que cada día fan o noso mundo un pouco mellor.
Hoxe temos a sorte de conversar con dous delas. Queremos saber como empezaron, que retos superaron e que consellos ten para nós, os nenos e nenas deste escole.
Prepárense para coñecer unha historia real. Benvenida aos nosos micros, Paula e Susana. Comenzamos.
Moitas grazas por vir ao noso estudio. Estamos moi ilusionados. Para romper o xeo, como sentides hoxe aquí con nós?
Hola, bo día, son Susana. A verdad que estou impresionada por todas as actividades que levades no colexio, porque antes de vir visitamos a vosa web, vemos que facedes moitos eventos, me parece moi interesante todas as tipos de actividades e a vosa involucración nas tarefas dos coles, aparte de estudiar as todas actividades extras que facedes.
Hola, eu son Paula. A verdade é que para min é increíble, porque nos, inda que levamos tempo xa facendo estes eventos de vir aos colexios e contar aos nenos o que facemos, que para nos é como, bueno, eu estou flotando nunha nube, que contar o que fago, que o que me gusta máis na vida, pois a min encántame. Pero é que a maiores é un colexio de Ourense, que de onde eu son, é onde eu saín. E inda que pois agora dedico-me a estudiar o mar e voume moi lonxe da miña terra, pero a min encántame volver a Ourense, sobre todo encántame contribuir en cousas en Ourense, en cousas para os nenos e para os soños dos nenos, que para min é xa moi importante. Así que encantada estar aquí con vosco e que me fagades esta entrevista, que me pon un poquinho nerviosa, pero bueno.
Sí, a mí tamén, que é a nosa primeira entrevista na radio.
Cando eran nenas e ian á escola, que era o que máis che gustaba facer? Xa imaginabas que acabarían dedicándote a isto?
Eu, por lo menos, para nada. Eu, cando estaba no colexio, pois iba probando, pois, daquela maneira. Sacaba seis, algún sete, en plástica, en francés. Me gustaban as matemáticas, a verdad. Matemáticas, as ciencias, é o que máis me gustaba. Por exemplo, xinaxia, o levaba mal. La verdad que hacer deporte o levo mal, pero sí que é importante. Todas as asignaturas son importantes. Despois, no instituto, o que motivaron foron os profesores. Tive moi bons profesores de física, de química, de bioloxía. E foi no instituto cando me interesaron as ciencias. Porque antes no colexio, é certo que é moi importante a motivación que tes no colexio. Entonces, sí que no instituto sí que notei ese cambio o interés, esa melloría das notas, xa no instituto. Nunca pensei en estudiar unha carreira, pero como fun digamos, non era unha rapaza que sacaba no colexio deces, ne noves. Iba probando, o que sí que son traballadora. Eso é o máis importante. Porque aínda que non saques moi boas notas, se te interesa un tema, traballas, e dedicas tempo, sí que despois, sí que notas, podes sacar unha carreira, incluso nos sacamos, somos doctoras en ciencias del mar. Incluso chegamos a facer unha tesis doctoral. Pero eso, claro, hai xente que sí que estudiantes con mellor se moito esforzo pode sacar deces, non é o no meu caso, pero bueno, que sepan os rapaces que non sacan moi boas notas, que sí que se é unha asignaturas que estén enfocadas ao teu traballo no futuro, sí que está relacionado.
Pois para min, a ver, cando eu era cativa, a verdade que eu era un pouco terremoto. Era moi inquieta, sempre preguntando cousas, o que sí sabía que era moi curiosa, quería saber todo, porque pasaba todo, porque as cousas eran así, porque unha cousa era roxa e outra verde, porque crecían moitos árboles e cando non crecían, porque non crecían, e o río porque corría tanto. Sempre tive moitas preguntas na miña cabeza. E tiña moita imaginación, gustaba moito de pintar, entón eu imaginaba mundos, historias que pasaban nos meus debuxos. E despois vía, como xa vos contei na clase, había unha serie de dibuixos animados, Marco, que era un rapaz que vivía aventuras buscando a súa nai. A mí encantábame eso. E despois tiña moitos libros que leía que eran todo de aventuras, de viaxar, pero non tiñan por que ser persoas que viaxaban, tamén animais, pero historias relacionadas con explorar, con irse a outros sitios, a ver outras culturas, outras formas de comportarse, outra forma de falar. E despois no colexo pues era pues un terremoto, sempre falando moito, así que os profesores estaban un pouco como Paula Cala, un pouquiño, cousas así, era moi inquieta, quería facer todo, quería participar en todas as cousas, quería ver todas as cousas. As notas non iban mal, nunhas asignaturas mellor que outras, porque unhas gustábame máis que outras, iso creo que nos pasa a todos. Pero bueno, gustábame as matemáticas, non me disgustaban, non era tampouco que fora aí moi estudiosa de facer todas as mates, pero parecíanme interesantes e agora entendo que son moi útiles. E despois gustaba máis linguas, porque me gusta falar moito, entón quero poder falar e aturdir a todo o mundo en todas as linguas do mundo. Entón, e despois tamén gustaba máis ciencias como a Susana. Así que non sabía exactamente que quería ser científica, pero sí sabía que eu quería seguir contestando preguntas. E esa é unha característica dos científicos. Nós facemos preguntas ao aire e intentamos respondelas. Ou a xente fainos preguntas e nos intentamos respondelas. E iso que realmente é a base do noso traballo. Así que, ao final, conseguín facer o que quería, que era seguir preguntando, aínda que a miña nai de vez en cuando sempre era: Paula, deixa de preguntar. Pois agora respondo preguntas, así que moi ben.
Para chegar a ser científicas da Mariña, tiveches que estudar moito ou practicar moitas horas. Cal foi o paso máis importante?
Supoño que te refires a carreira. Pois antes eran 5 anos. Eu son da primeira promoción, eran 5 anos. No expediente académico contabilicei 59 asignaturas. O pasa interesante de Ciencias do Mar é que asignaturas abarcaban diferentes campos. Había desde asignaturas de xeoloxía, de bioloxía, bioquímica, ingeniería física, de costas, física,
matemáticas.
Entonces a mí gustaba ese efeito de que fora variado, que aprenderas de diferentes campos. Eso é o que máis me gustou. Sí, sí, sí.
Sí, a mí tamén. E despois, para poder chegar a ser científica, o que tens que facer é non só eses 4 ou 5 anos de universidade, pero despois tens que facer un ou 2 anos dun máster, que se chama un máster. E tamén volves a ver cousas máis específicas da túa, do que queres traballar, do mar. E tamén faz un estudio así, unha investigación pequeniña. E despois tens que facer o que chamamos o doutorado, que son 4 ou 3 anos tamén, pero esos 3 anos xa estás investigando, aínda que non hai asignaturas, igual que no máster. No máster hai unhas asignaturas, pero xa non hai esos exámenes que había no colexo, o sea, na universidade aínda tes exámenes e asignaturas, pero despois o máster son 2 anos nos que tes máis, amplías máis o coñecemento sobre o mar, e non hai exámenes. E despois tes un doutorado no que tes que facer unha investigación realmente. Entón, é traballo de laboratorio, vaste nos barcos, e non tes asignaturas, e non tes exámenes. Escribes como un pequeno libro do que descubriches, porque son 3 anos ou 4 nos que estás descubrindo cousas novas que non se sabían, ou mellorando cousas que se sabían. Así que xa estás empezando a ser un científico nese momento. É un pouco larga, pero...
Claro, estamos na impresión de que, claro, son moitos anos, moito esforzo, pero como é algo aplicado, sabes, sí que faise moi ameno, sabes, moi interesante. Sabes, é algo que sí que non é como un traballo rutinario, sabes, sempre estás aprendendo, entonces se leva ben.
Se pechamos os ollos e nos imaginamos no seu lugar de traballo ou practicando a vosa afección, que o que vemos, contanos un segredo ou algo curioso do que faz.
Imagino, pois, coa bata no laboratorio, preparando material. A mí gústame o material, sabes, preparar todo o material, preparar esos reactivos, a disolucións, o equipo que vaya ben, porque a veces falla, pero bueno, hai que ser resolutiva. Eso creo que o resumen é ser resolutiva, porque a veces sí que hai problemas e tens que resolvelo. Eso sí, me veso resolvendo problemas.
Pois para min, cando pecho solloso, que vexo, pois é unha mistura de cousas. Vexo, eu o que máis fago é analizar os datos, programar no ordenador e facer contas, ou tamén traballar con datos para poder saber que vai pasar mañá ou dentro duns cuantos anos ou dunhas décadas no océano. Entón, para min hai unha parte que é sentarse no ordenador e darlle voltas á cabeza de que significan os datos e que me quere decir os datos, como está o mar, a situación do mar, que iso é moi importante sabelo, e para min é un traballo moi, moi gratificante, aínda que un pouco aburrido porque estás sentada cun ordenador. Pero bueno, aprendes a programación, aprendes a facer dibuxos e a veces animacións, incluso como se fora un videoxogo. Entón, ten... certas puntos que son moi chachis, como digo eu, moi, moi chulos. E despois a parte que máis me gusta é a outra, a de poder ir ao mar, coller os datos, ir nos barcos, nas zodias, conocer xente de todo o mundo. Entón, eso é que me mantén no traballo, é que se traballe en equipo, é que dentro do laboratorio celebramos cumpleanos, rimos, facemos festas, quedamos a comer todos xuntos. Entón, esa parte é moi gratificante tamén.
Se tiveches que elegir unha sola calidade ou superpoder que os axude no seu traballo, como paciencia, forza, creatividade, cal sería?
Paciencia, sí, importante, porque a veces non salen, cando estás facendo experimentos, o millón non salen ben as cousas, hai que ter paciencia, volver a repetir, hai que ter tamén certo, non sei, cuidado, ou ser ordenada. Sí, ser ordenada. Porque, o que decía Paula, a ser traballo en equipo, temos que ter todos claro o que temos que facer, as tarefas. Un encargado do material. Pois igual que vos, cando facedes traballo en equipo. Cada un se encarga de unha tarefa, nos axudamos uns a outros para que saia todo ben. Eu creo que eso... o traballo de equipo, colaborar, Era, como dices, paciencia,
fuerza o creatividad.
Ah, creatividad también. Sí, creatividad también es importante. Sí. Yo creo que todas las.
Lo que decíamos antes.
Sí, todas las asignaturas que vedes no cole, no instituto, todas las actividades, claro, todo el mundo ten distintas habilidades. O mejor, un se lleva mejor o dibujo. Otros lle da moi ben a música, sabes? Entonces, é importante es eso.
Sí, eu creo que eso tamén, paciencia e creatividade.
Disfrutar, disfrutar tamén do que faz.
Alguna vez sentiches que por ser muller era máis difícil que te escoitasen ou que te deixasen participar en algo?
Nos no... Nas, eu traballo na universidade... Bueno, traballei tamén na empresa privada. Normalmente sempre fixen traballo en equipo. Nunca tiven problemas. No, que sí que é importante eso, que se tes un objetivo común e traballas en equipo, ao final eso, se hai un problema, pues o comentas ao compañeiro, a compañeira, e se trata de resolver. Pero no, en especial no.
Bueno, no meu caso, a ver, como... Eu tamén fago, pois, moitas veces eres responsable ou representante de algunhas accións dentro dun proxecto ou directamente do proxecto. E tes que falar diante de xente, tomar decisións con outras persoas. Pois ao principio, en algúns momentos, e incluso no estranxeiro, xa que non é unha cosa só a nosa, que é algo un pouco xeral, pois o que me daba conta, ou dicíamos moitas compañeiras, ou outras compañeiras que tiña eu, era que pois parecía que a nosa opinión non contaba tanto. E cando tiñas que tomar unha decisión e decir a mellor forma ou resolver unha cousa e decías, creo que esta é a solución, se o decíamos nós, non contaba tanto, pero se o decía un home e decía o mesmo, decían, ah, pois sí, claro. E tú decías, pero si nos acabamos de decir o mesmo. Entón, eso, cando era máis nova, pasaba máis. Creo que agora tamén as novas xeracións empezan a pensar un poquinho máis de outra maneira, non ves tanto. Pero, bueno, sempre hai esas pequenas cousas. Non, abertamente non hai problemas con ou diferencias entre que sexa muller ou home, pero nunha reunión, se hai moitos homes, eles tenden a escoitarse entre eles máis que a nós. Entón, hai que hacer un poquinho máis de esforzo. Entón, tens que usar outras ferramentas para que che escoiten. E agora cada vez vai mellor, evidentemente. Gracias a Dios, que é mellor todo. Pero sí que notas un pouquinho así.
Tedes algunha muller na vosa familia ou unha historia que sexa o voso exemplo a seguir? Por que elexiches a ela?
Pues mira, ahora se me ve a cabeza a miña abuela Alcira. Traballou nas na conserveira Alfa Geme. Nos anos mediados do século pasado, claro, as mulleres na fábrica eran todo mulleres. Facían un traballo moi duro porque non tiñan ropa de traballo. Tiñan que estar todo o día, pues eso, ali na conserveira, pois eso, tiñan problemas de accidentes laborais, claro, estaban todo o día traballando, pois eso, cos pés mollados, claro, limpiaban as sardiñas, poñan en lata, claro, antes non había tantas máquinas como agora, antes era todo manual. Miña abuela baixaba desde a súa casa a Tabouzas, non sei cantos kilómetros son, pero botaba horas. O problema despois era voltar, era todo costa arriba. Antes, claro, no rural, aparte de traballar fora, pues traballaba, despois ao chegar a casa, había que lavar a roupa a man, había que atender todos os animais que tiñan, a horta, claro, plantaban millo, plantaban patacas, todo o que traballou miña abuela, naquelas condicións, ten moito mérito. Sí. Todas as mulleres que traballaron nas conserveiras, era un traballo moi duro. Aparte, o que me decía a miña abuela, que os encargados eran dous homes, o único que facían é controlar o que facían as mulleres, pero o traballo duro a facían elas.
Pois para min, a ver, dúas persoas claves e moi cercanas a min, unha a miña nai non traballou. Dedicouse, traballou cando era xoven, pero en canto nos tivo a nós, aos seus fillos, deixou de traballar e quedou na casa coitando de nós, traballaba só meu pai. Entón, para min, a través dela o que percibín, aínda que non era sempre, non? Pero de vez en cuando sí que dicía, hubérame gustado facer isto, traballar naquelo, ser máis libre, ser independente. O que ela me ensinou foi que eu tiña, bueno, dicíamos ela tamén, vos estudade que tedes que ser independientes. Entón, a través dela, ese impulso de chegar a ser, esforzarme por ser independente, deu moito. Entón, a ela agradezolle moito iso, aínda que non teña un exemplo a seguir, porque ela non puido traballar directo, vamos, de traballo. E despois outro exemplo a miña tía. O meu pai non ten irmáns, é fillo único, así que non teño tíos pola súa parte, pero a miña nai ten unha irmá, e a miña tía é mestra. É mestra de nenos. E eu, cada vez que nos víamos, porque vive un pouco lonxe de Ourense, ela vive en Toledo, no? Preto do sur de España. Entón, ela cada vez que viña contaba historias de o que facía nos colexios cos rapaces, e eu veía tanta alegría nela, sonría todo o tempo, gustáballe tanto, tanto, tanto o que facía, que eu dicía, eu quero facer algo que me guste.
O 8 de marzo foi o Día da Muller. Que lle dirías ás nenas do noso colexio que ten un soño, pero que ás veces senten medo de tentalo?
Pues que no teñan medo, non pasa nada. Se temos medo, vamos a ningún sitio. Por exemplo, que son moi tímida, coa timidez tampouco se va a ningún sitio, pues, que con medo tampouco. Hai que tirar para diante.
Por eso atruxen comigo, para romper a timidez. A timidez para que vos fale máis. A ver, eu penso mesmo que lle diría que non hai medo. A única forma de que... O medo está aí, o medo témolo todos. Eu tamén teño medo cando tomo decisións, pero para poderte enfrentar a un medo tens que camiñar poquinho a pouco cara ao medo. É dicir, se me dá moito medo facer isto, estudiar isto, porque non sei, gustan os motores de coches, pero vexo que hai moitos rapaces e moitos homes e eu tamén quero saber arranxar coches, pois faino. Tens un pouco de medo, estás tímida, non pasa nada, vas, estudias unha asignatura, vas outra, e faz o que queres, e céntraste porque o que ti queres, e ti rixes a túa vida. O que ti queiras vai ser, entón, intenta, ou polo menos podes intentar facelo, non ten por que ser ben, que tampouco está nada cerrado, e se non sai unha cousa ben, se pode cambiar. Pero que o intente, que sigan para adiante, aínda con medo, porque hasta os soldados van con medo a guerra. Ninguén, e non é verdad que exista Juan sin miedo, como era un cuento que liamos nos cando éramos pequenas, un conto. Non existe nadie sin medo. Entón, hai ninguén sin medo. Así que temos que seguir adiante, aínda con medo, e facer aquilo que realmente nos guste. Porque entón sentirémonos mellor con nós.
Se poiderades viaxar no tempo e falar coa nena que era des cando tiñas 10 anos, que consello lle darías?
Pois que o que decíamos, que non teña medo, que quedase coa duda. É mellor probar. Sabes? Non, é mellor... Pois, eu, por exemplo, cando me matriculei en Ciencias do Mar... Na miña casa estábamos en situación complicada, porque éramos 4 rapazas en época de estábamos no instituto. Meu pai estaba en paro. Eu pensé, claro, tiña dudas, porque claro, na casa non estaba a situación, non estaba ben. Eu provei a matricularme. Claro, entonces a miña casa me dixo, que vas a hacer? Vou a matricularme na universidade. Eu me matriculo, se me dan a beca B, entonces sigo, se non me dan a beca, pois o deixo. Pois ao final probei, sabes? Non pode quedarme ca duda, é mellor resolvelo. Vou probar. Me deron a beca, pois seguí pa diante. Se non hubiese aprobado, sabes? Porque eu tiña duda, vou traballar, porque non podo... sabes, porque se me salía mal se non me daban a beca, pois entonces tiña que ir a traballar, podía seguir estudiando, pero bueno, probei, ¿Sabes? Era peor quedarme con duda. Entonces, hay que ir para adelante y probar.
Pues yo a miña nena diría que sentase un pouco, que falase menos e que traballase un poquinho máis, porque era, a verdade, que era un pouco terremoto eu cando era pequena. Pero tamén lle diría que é o único que despois de, pois eso, xa son maior e con todo o tempo, diríalle que crese máis nela. Porque as das veces que non me foi tan ben, foi porque non crin en mí o suficiente. Entón, o que lle diría é, Paula, cre en ti porque ti sabes o que queres. Entón, loita polo que queres. E eso... pero escaladiña, sendo boa rapaza, non montando terremoto, que son moi nerviosa eu. Pero bueno, non, eso era o que lle diría.
Moitas gracias por visitar a Radio do Manuel Sueiro. Para rematar, poderías elegir unha palabra que os defina o que sentes ao facer os teus traballos?
Felicidade, sí, son feliz facendo o que fago, que tamén é importante traballar no que te gusta, xa que traballo, porque, por exemplo, tamén cando traballaba, é importante a actitude, porque, por exemplo, cando, sí, eu tamén traballei nun restaurante italiano de cociñeira, era feliz tamén traballando ali con meus compañeiros ali na cociña. Eso que a veces complicábase a situación cando salían as comandas, pero non importa, o pasábamos ben. Eu creo que o que temos que facer, pasalo ben, ¿no? O humor, ¿no?
Sí.
Pasalo ben, sí, creo, sí, que é moi importante calquer traballo.
Sí, eu tampouco sempre fun científica, compaxinei no defeito porque non, a veces non estaba ben pagado. Depende de onde traballes, entón traballei como monitora dos xinasios, era entrenadora personal, así que, sabes, temos
aquí monitora internacional de...
Sí, entón, de pilates e cosas destas que se fan tamén. Pero bueno, sempre eu creo que eso, ahora, si me pides elixe unha palabra, sería realización, porque o que vos contei era unha nena que se preguntaba moitas cosas e agora podo me adicar a responder preguntas. Entón é o que máis me realiza. E tamén felicidade, porque, pero felicidade con todo, porque creo que é unha actitud, é unha sensación de vamos a ver, o futuro aínda non está pechado nunca. Se che pasan cousas malas, bueno, pasan cousas malas, non tes que felicidade non significa contento e rir,
No, é disfrutar,
significa tranquilidade, disfrutar do momento.
Sí.
Ese é o que chamamos nos felicidade, para poder seguir. Porque se che ven unha cousa mala, podela levar mellor.
Vai a historia que acabamos de escoitar. O tempo pasou voando, pero quedannos moitas ideas na cabeza para seguir soñando con o noso futuro.
Paula e Susana, moitísimas gracias por abrirnos nos seus corazón e compartir os seus tempos con os micros do Manuel Sueiro. Foi unha honra ternos aquí.
Moitas gracias a vos.
Sí.
Moi interesante.
Gracias a vos por darnos esta oportunidade, sí, sí, de estar aquí.
Sentime moi cómoda. Sí, sí.
Foi unha experiencia para nós tamén moi fermosa. Gracias a todos.
E a todos os que nos estades escoitando, recordade, no noso cole e nas nosas casas hai mulleres que fan cousas incribles todos os días. Só hai que saber escoitalas.
Despedímonos por hoxe en A Voz do Sueiro. Grazas por acompañarnos neste 8 de marzo tan especial. Ata a próxima!
Hai unha voz que esperta o día, mulleres bravas, pura enerxía, con cada paso a nosa guía. E a voz do Sueiro, o eco de tecemos historias xuntas ao andar, nenas que hoxe aprenden na boa. O futuro empeza aquí, no teu lugar. E a voz do Sueiro, o eco verdadeiro, pola igualdade, baixo o sol no
liderando caminos baixo sol.